Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналысы жекшемби 22 октябрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет жер үй алтын кен ишканасы 2019 жылдын февралында ишке киришерин билдирди.
Компания үчүн деле баягы кызык эмес да, менерден 4-5 миллион доллардан айына төлөп беребиз. Заводдун курулушун, мисалы ошондой завод куруу, бул ар бир эле менен колунан келе бербейт.
Өткөн жумада Кыргызстанга көчүрүлүп келген памирлик кыргыздар учурда Нарын облусуна жайгашууда.
Кызыл кийишкебиз жакшыбыз, көк кийишке жаман көрөбүз да, биз жакта көк кийбейт.
Эмне үчүн кызыл кийесиздер?
Кызыл кийебиз, көк кийбейбиз, немеси жок болгон убакта көк киет, өтүп кеткен болот. Ошондуктан кийбейбиз да көк, ошончолу.
Ошондой эле жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат берүүсү бар, толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектеги өрттөн бир нече эс алуу жайлары күйүп кетти. Бул тууралуу өзгө шаар кырдаалдар министрлигинин алдындагы өрткө каршы күрөшүү агенттигинин өкүлү Нурлан Ташманбетов билдирди. Анын айтымында өрт тууралуу маалымат бүгүн саат 10:16 түшкөн. Тилсиз жоо Асанбайдагы эс алуу багынын жанындагы коомдук ден соолукту чыңдоо жана соода комплексинде чыккан. Анын ичиндеги 7 жакын ижарага алынган жайлар өрттөндү. Жалпы 2000 чарчы метрдей аянт күйгөн. Өрт өчүрүүгө 11 топ тартылган. Азыр тилсиз жоонун себептери иликтенүүдө. Жабыркагандар жок. Өрт чыккан комплекстин ичинде бир нече кафе, ресторандар, соода жайлары бар. Азыр тилсиз жоо толук өчүрүлө элек. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрт Асанбай кичи райондагы Ганбей кафесинде чыкканын маалымдаган. Мадрид Каталонияда түз башкаруу ыкмасын киргизүүнү көздөп жатат. Испаниянын өкмөт башчысы Мариано Рахойдун айтымында аймактык өкмөттүн ыйгарым укуктары толугу менен Испаниянын министрлер кабинетине өтөт.
Repito, 4 objetivos. Recuperar la legalidad.
Рахойдун белгилешинче, Каталония өкмөтү тарашы керек. Ал эми жаңы шайлоо 6 ай ичинде өтүүгө тийиш. Буга чейин испан премьер-министри Каталониядагы кризисти жөнгө салуу үчүн өкмөттүн чукул жыйынын өткөргөн, министрлер автономиянын өзүн өзү башкаруусун чектеген чараларды талкуулаган. Ал эми Каталониянын аткаруучу бийлигинин башчысы жана жикчил кыймылдын лидери Карлес Пучдемон Мадридтин автономияны түз башкарууга өткөрүү аракетине макул болбой турганын билдирди. Ал аймактык парламентте испан бийлигине жооп даярдоо үчүн чогулууга чакырды. Пучдемон Испания өкмөтүнүн максатын жана премьер-министр Мариано Рахойдун чечимин Каталония элинин суверендүүлүгүнө олуттуу кол салуу деп атады. Каталонияда Испаниядан бөлүнүү боюнча референдум 1 октябрда өткөн, анда добуш берүүлөргө катышкандардын 90% ашууну аймактын көз карандысыздыгын колдогон. Жергиликтүү бийлик жалпы элдик добуш берүүгө шайлоочулардын 43% катышты деп билдирген. Мадрид болсо референдумду мыйзамсыз деп жарыялаган, Еврокомиссиядагы испан өкмөтүнүн позициясын кууттаган. Грузияда ишембидеги шайлоодо миллиардер Бидзина Иванишвилинин грузин кыялы башкаруучу партиясы алдыга озду. Бул тууралуу Азаттык радиосунун орус кызматы борбордук шайлоо комиссиясына таянып билдирди. Оппозициячыл Манайдагы мурдагы президент Михаил Саакашвилинин бирдиктүү улуттук кыймылы бийликчил партияга атандаш боло алган жок. Тбилиси шаарынын мэри болуп белгилүү футболчу мурдагы энергетика министри Кахи Каладзе шайланды. Грузин кыялы башкаруучу партиясынын лидерлеринин бири Каладзе добуштардын 51% ашыгын алып биринчи турда утуп чыккан. Тбилисинин бардык мажоритардык округдарында бийликчил партиянын талапкерлери алдыга чыккан. Алар добуштардын 53% ашыгын, ал эми Саакашвилинин кыймылы 18% жакын алды. Грузияда өзүн өзү башкарган 5 шаардын 4-өндө мэр шайлоо өттү. Анын 3-өндө бийликчил партиянын талапкери биринчи турда утса, Кутаисиде гана экинчи айлампа өтө турган болду. Таластагы Манас Ата Сапат лицейинде билим алган балдар эттен ууланган болушу мүмкүн. Мындай божомолду Талас райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун бөлүм башчысы Дамир Алиева Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында аталган лицейдин 35 окуучусу ууланып, алардын 11 ооруканага жатып чыгышкан. Лицей жетекчилиги болсо, уулануу эт азыгынан болгон деген божомолду четке кагып, тамак ашка базардан эт алынбай турганын, малды өздөрү соёорун маалымдашты. Уулануу себептери иликтенип жатат. Анын илиздердин жыйынтыгы 23 октябрда чыгат. 17 октябрда 7-11 класстардын окуучулары уулануу белгилери менен ооруканага түшкөн. Манас Ата Сапат балдар лицейинде 453 окуучу билим алат. Казакстандын борбору Астана шаарынан 21 октябрда Бакууга учуп кеткен учак навигациялык жабдыктагы мүчүлүкчүлүккө байланыштуу кайра аэропортко кондо. Бул тууралуу Казакстандын жарандык авиация комитетине шилтеме берүү менен Tengrinews агенттиги жазып чыкты. Маалыматка караганда, авиалайнер түнкү саат 22:56 конгон, анын бортунда 90 жүргүнчү бар болчу. Казакстандык учактарда мындай учурлар буга чейиндагы катталган 21 октябрда техникалык себептерден улам Air Astana компаниясынын учагы Дубайдан келе албай жаткан ачык чыккан. Аталган компания учак тоңдоого инженер жиберген. Бактыгүл.
Рахмат Нуржан. Нуржан Токтоназаров акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кеңири топтомун болсо интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Кыргызстанда 23 октябрда күн ачык болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 17, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору, Бишкекте да күн ачык болот. Түнкүсүн 6-8, күндүз 18-20 градуска чейин нөлдөн жогору. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет жер үй алтын кен ишканасы 2019 жылдын февралында ишке киришерин билдирди. Эгер келишим аткарылбай калган шартта кендин лицензиясына ээлик кылган Альянс Алтын компаниясы декабрдын этегинен тарта айып пул төлөөгө мажбур болот. Буга чейин ведомости кезде Кыргызстандагы быйыл ишин баштай турган ири алтын кенин иштетүүчү фабрика мөөнөтүнөн кечеңдеп жатат. Кечиккен шартта конкурста уткан Восток геодобыча айына 100 000 доллардан айып төлөшү керек болот деп жазган. Окуянын жоо жайынан Самат Жумакадыров кайрылат.
Ведомости гезити жер үйдүн лицензиялык шарттарына ылайык алтын өндүрүүчү ишкана быйыл иштеп башташы керек деп эсептеп, кечиккени үчүн айына компания өкмөткө 100 000 АКШ доллары өлчөмүндө айып пул төлөшү керек экендигин белгиледи. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына караганда, жер үйдү иштетүү милдетин алган Альянс Алтын компаниясына курулуш үчүн чегерилген убакыт аягына чыга элек. Анткени жер үйдүн техникалык долбоорун тийиштүү органдар быйыл август айында гана бекитти. Өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рыспек Токтоналиев азаттыкка төмөнкүлөрдү айтууда.
Келишим боюнча ушул жылдын 28 ноябрдан кечимес куруу иштерин башташ керек. Эгерде алтын тазалаган фабриканы анан хвосто хранилищени куруу иштерин баштабаса 28 декабрдан баштап алар айып пул төлөгөнгө мажбур болот.
Макулдашылган документтерге ылайык, фабриканы Альянс Алтын 18 айда куруп бүтүп, ишке киргизиши керек. Башкача айтканда, алтын чыгаруучу ишкана 2019 жылдын февраль айында гана толук кандуу ишке кириши керек. Бул мөөнөткө Альянс Алтын толугу менен үлгүрөбүз деп ишендирүүдө.
Компания үчүн деле баягы кызык эмес да, эмнеден 100 000 доллардан айына төлөп беребиз. Заводдун курулушун, мисалы ошондой завод куруу, бул ар бир эле менин колунан келе бербейт да, бүт эле компаниялардын колунан келе бербейт. Бул баягы спецификалык жумуш да өзү. Анан ошондой дүйнө жүзүндө бир саналуу гана компаниялар бар экен, ошол заводду кура турган. Ал тендердин негизинде кимиси утуп чыкса, ошол компания уже курулушка кирет.
Деди Альянс Алтын компаниясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Данияр Жаныкулов. Жер үйдө ар кандай 9 компания фабрикага чейин курулуш иштерин жүргүзүп жатат. Данияр Жаныкулов ушул тапта кенге чейин жол төшөлүп, жатакана, ашкана өңдө объекттер салынып жатканын билдирди.
Заводко чейинки курулуш иштеринин бүт бардыгы жүрүп атат ал жердечи. Азыр 9 подрядтык ишканалар иштеп атышат, жол салып атат, котельный салып атышат, жатаканасын, ашкананы бүт бардыгын ремонттон өткөрүп бүтүп калышты. Жолдун биринчи башталган бөлүктөрү буюрса бүттү. Азыр тоо жагындагы жолдорго өтүп атабыз, серпантиндерге линия электропередач полностью тартылып атат. План боюнча бүт иштер жүрүп атат.
Бул арада Бекмолдайыл кеңешинин депутаттары курулуш иштерине жергиликтүү тургундар аз тартылып жатат. Айлыгы да убадага ылайык төлөнбөй жатат деген маселени көтөрүүдө. Жергиликтүү депутат Насир Турдалиев азаттыкка буларды айтты.
Байкоочу кеңеш болуп барганда айлык минимальный айлык 500 доллар, 700 доллар болуп, укмушту асманына айдап беребиз деп элди көндүрүшкөн башында. Аны эл көнгөндөн кийин азыр кылып аткандары бул 5 000 сом айлыгын жөндөп беришпейт. Ошо жайына бир ызычы болуп, согулуш болуп, элдин баары нааразы болуп, айлыктарына килеген компаниянын кылып аткан эмне бул? Бизде жакында сессия болот, биз эми ошону коебузбу бир жуманын ичиндечи?
Альянс Алтын компаниясы учурдагы курулуш иштери подрядтык компаниялар салып, жумушчулар ошол курулуш компаниялар менен түз келишим түзүп иштеп жатканын айтууда. Бул аралыкта компания ноябрь айынан баштап Бакуат фондуна быйылкы жылдын эсебинен 100 000 сомдук которуунун биринчи траншын баштаган жатат. Таластагы жер үй алтын кенин иштетүү укугун 2015 жылы май айында орусиялык ишкер Муса Бажаевдин Орус Платинасы корпорациясынын курамына кирген Восток геолдобыча компаниясы утуп алган болчу. Кийин ал кенди иштетүү үчүн Альянс Алтын ишканасын уюштурган. Кыргызстандагы жер үй алтын кени жалпы көлөмү боюнча Кумтөрдөн кийинки экинчи орунда турат. Анын изилденген алтын запасынын көлөмү 105 тоннага барабар экени жарыяланган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кечээ эле Памирден келген этникалык кыргыз келин көз жарды. Ал арада Нарын облусунда ооруканасында памирлик кыргыздар толук медициналык кароодон өтүп жатышат. Алардын жергиликтүү жашоо ыңгайына тез көнүп кетиш үчүн атайын психологдор менен мугалимдер иштеп жатышат. Ооганстандан келген 33 памирлик арасында 6 үй бүлө бар. Алардын бири менен кабарчыбыз Мирлан Кадыров таанышты.
Атыңды эмнеди?
Эстилди.
Канчадасың?
5.
Какта жүрөсүң сен?
Кыргызстан.
Жакты?
Жакты.
Неси жакты?
Татчы.
Таттуусу дагы?
Дагы үстүмү.
Ончуктар менен ойноп атасыңбы?
Ойнойм.
Бар экен ончук?
Бар экен.
Барасыңбы кайра Памирге?
Эк.
Барасыңбы кайра?
Эжок.
Кетесиңби?
Кетпейм.
Афизулла Нарынга атенеси, байкеси жана эйкежеси менен чогуу келген. Ал азыр жаңы конушунда кенен кесири басып туруп, балалык сезимдери менен Кыргызстан аябай жаккандыгын айтып жатат. Кайра туулган жерине кайтуу оюнда да жок. Атасы Абдилфахит Жээнбек уулу болсо, үй бүлөсү Кыргызстандын жаратылыш шартына бат эле көнөрүн, тескерисинче бийик тоолу Памирге салыштырмалуу Нардын аба ырайы аябай жагып, өздөрүн жакшы сезип жатышкандыгын айтат.
Абадын айырмасы эми биздин жерлерде эми күн аябай суук болот. Эми канча дискке жеткен суук канча эмесине уну биле албайбыз. Эми аябай катуу суук болот. Аба ырайы суугу көп күчтүү болот. Анан мында келгели биз жайлоого чыккандай эле жаздын күнүдөй эле сезилип балдар мындай жеңил көйнөк жөн эле быйгам жүрөттүр. Анан жакшы.
Абдилвахиттин аялы Жамбы болсо учурда жергиликтүү бийлик алып келген кийимдерди кийип өздөрү Памирден кийип келген улуттук кийимин чечкендигине бир аз ыңгайсызданып турат.
Макулбуз, биз азде менен отурушка макулбуз да, электе менен чогуу отура албайбыз да.
Анан эми бизде жашасаңар чогуу отурушуңар керек да. Чогуу отурасыздарбы? Же таптакыр эле?
Таптакыр эле азде менен отуруш керек да бизге.
Мындай өзүңүз Памирдин кийимин кийип жүрдүңүз эле, анан
жок, ба кызыл кийишке биз жакшыбыз, көк кийишке жаман көрөбүз да, биз жакта көктү кийбейт.
Эмне үчүн кызыл кийесиздер?
Кызыл кийебиз, көк кийбейбиз, бир немеси жок болгон убакта көк кийет, өтүп кеткен болчу. Ошондуктан кийбейбиз да көктү, ошончолугу бар. Чогуу отурган нерселер жакпайт да, электен азда чогуу отурган жакпайт да бизге, азде болсо аздейин катта отурган жагат да.
Анткен менен өздөрүн эзелтен көнгөн каада салтын дароо эле өзгөртүү памирликтер үчүн кыйын эле болууда. Эркек кишиге сүйлөмөк тургай көзүнө карабаган Абдилвахиттин эки кызы да уялып, суроолорубузга кыска гана жооп берип жатты. Улуу кызы Ширин.
Абасы жакшы, дем алыңыз жакшы экен. Ысык.
Башка памирликтердей эле Абдилвахиттин кичүү кызы Кайрниса Кыргызстандан билим алып, кесипке ээ болом деген тилеги күч.
Уялым келип атат, окум келип жатат. Чоңойгондо доктор болом келет. Памирдегилерди карайм, туугандар.
Кийинки аптанын башында памирликтер Нарын районунун Куланак айылындагы кесипчилик лицейдин жатаканасына жайгаштырылат. Андан соң акырындык менен Нарын шаарына чыгып, элге аралашуу аракеттери көрүлөт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун жекшемби 22 октябрда кечки уктуруусун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Мадрид Каталонияда түз башкаруу ыкмасын киргизет. Кыргызстан менен Казакстан чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетинде 100 жакын адам турат. Бишкектеги өрттөн Асанбай кичи районунда бир нече эс алуу жайлары күйүп кетти. Грузияда ишембидеги шайлоодо миллиардер Бидина Ишанишвилинин грузин кыялы башкаруучу партиясы алдыга чыкты. Эми уктуруубузду ар жумалык апта түрмөгү улантмакчы. Анда өлкөдө болгон жана дүйнөлүк маанилүү окуяларга серип салынат.
Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларын камтыган апта маалымат аналитикалык программасын мен Элиза Кененбаева алып барам. Президенттик шайлоону башкаруучу социал-демократтар партиясынын талапкери Сооронбай Жээнбеков жеңди. Кыргыз казак чек арасында кырдаал курчуп, эки тараптан тең жүздөгөн адамдар жабыркады. Сириянын Ракка шаары ислам мамлекети террордук тобунан бошотулду. Борбордук шайлоо комиссиясы берген президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык, Сооронбай Жээнбеков 54.74%, Өмүрбек Бабанов 33.7% добушка ээ болгон. 15 октябрда өткөн шайлоого 1,692,423 шайлоочу катышты. Бул жалпы добуш берүүчүлөрдүн 55.93% түздү. Шайлоодо жеңген бийликтеги социал-демократтар партиясынын талапкери экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков добуш берүүнүн алгачкы жыйынтыгы чыккандан кийин шайлоо таза, акыйкат өткөнүн билдирди.
Шайлоонун жыйынтыгы биздин урматтуу президентибиздин көп жылдык мээнетинин негизинде ачык шайлоо өттү. Менин максатым, негизги максатым 6 жылда абдан көп жетишкендер болду, жакшы жетишкендер болду. Көп нерсеге жеттик. Ошол жетишкендерди бекемдеш.
Жээнбековдун башка таандашы, Жогорку Кеңештеги Республиката Журт партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов шайлоодо жеңилип калган себебин талапкерлерге бирдей шарт түзүлбөй калганынан көрөт.
Административдик жактан үгүтчүлөрүбүзгө угунтук болуп, укук коргоо органдардан угунтук болуп туруп, элибизге добуш берүүгө, мындайча айтканда, кээ бир райондордо эркин шарт түзүлбөй калды. Лекке каршы.
Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров 108 миңден ашуун же 5%дан ашык шайлоочунун добушу менен 3-чү орунга чыкты. Ак Шумкар партиясынын жетекчиси Темир Сариев 3%га жакын добушу менен 4-чү сапта турат. Шайлоого биринчи ирет катышкан Талатбек Масадыков 10 миңден ашуун шайлоочунун добушу менен 5-чү катарда. Улукбек Кочкоров, Азимбек Бекназаров, Арстанбек Абдылдаев, Арсланбек Малиев, Эрни Зарлыков, Токтайым Үмүтәлиева 1%га жетпеген добуш топтошту. Шайлоого 800 чукул эл аралык байкоочулардын жоон тобу көз салды. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинен келген байкоочулар шайлоо күнү 1200 шайлоо участогун кыдырып, байкоо жүргүзүштү. Миссия шайлоо дээрлик таза өттү деп айрым техникалык кемчиликтерди белгиледи. Ушундай мүнөздөгү бааны Шанхай кызматташтык уюму жана Түрк парламенттик ассамблеясынын байкоочулары да айтышты. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары өлкөдө бийлик тынч алмашканын кубатташканы менен шайлоодо административдик ресурс добуштарды сатып алуу маселесине тынчсыздануусун билдиришти. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократиялык институттар бюросунун байкоочулар миссиясынын башчысы Александр Кильчевский:
Well, this is something which we can't assess.
Административдик ресурсту кыянат пайдалануу, мамлекеттик кызматкерлердин, анын ичинде атайын кызматтардын кийлигишүүлөрү орун алды. Добуш сатып алуу да болду. Сөзсүз эле шайлоо күнү эмес, ага чейин да байкалган. Шайлоочуларды коркутуу көрүнүштөрү болду.
Шайлоолорго такай көз салып жүргөн жергиликтүү демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы уюму үгүт өнөктүгүндө мамлекет башчынын бир талапкерди колдоп чыкканы башкалардын атаандаштыгын чектеди деп эсептейт. Уюмдун башчысы Азамат Адилов мамлекеттик кызматкерлер үгүткө тартылып, кара пиар активдүү жүргөнүнө жана административдик ресурс колдонулганына токтолду.
Проблемой в период проведения кампании стало.
Диний өкүлдөрү мыйзамда тыюу салынганына карабай активдүү катышты. Биздин уюмдун тажрыйбасында быйыл биринчи жолу байкоо жүргүзүүдө кыйынчылыктарга туш болду.
Октябрда президент Алмазбек Атамбаев эл аралык байкоочулардын жоон тобу менен жолугушту. Таза шайлоолор өлкөдөгү тынчтыктын жана туруктуулуктун кепилдиги экенин белгилеген Атамбаев: эми мен Кыргызстан үчүн санаам тынч.
И, конечно, сейчас кто бы что ни говорил, я считаю.
Албетте, азыр ким эмне деп айтпасын, биз шайлоону талаптагыдай өткөрүп жатабыз деп эсептейм. Болгону элдин жашоо шарты анчалык жогору эмес. Эл кээде добуш үчүн акчалышат. Аларды бул үчүн күнөөлөө кыйын деп ойлойм. Анткени көп учурда алар ач көздүктөн эмес, жакырчылыктан улам алышат. Айрым талапкерлердин күч түзүмдөрүнө таарын үчүн штабтардан акча ташып, таратууга бөгөт койгонубуз менен түшүндүрсө болот.
Обижены за то, что им не дали свободно наши силовики.
Аны менен катар эле кыргыз президенти ЕКК, Европарламент, Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясы өңдүү уюмдардын шайлоого байланыштуу айткан сын пикирлерине макул эместигин баса белгиледи. Кыргызстандагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы билингенден тарта өлкөнүн өзүндө жана эл аралык коомчулуктун реакциясы башталды. Эксперттер белгилегендей, атаандаштык күч жарышта ким жеңери добуштардын алгачкы жыйынтыгына чейин белгисиз болгону кыргыз шайлоосунун интригасын күчөттү. Экс-президент Роза Отунбаева шайлоодон кийин жергиликтүү басылмалардын бирине берген күлүмдүү маегинде атаандаштык менен өткөн шайлоодо бийликти тынч жол менен өткөрүп берүү биздин аймак үчүн феномен экенине токтолгон. Шайланган президент парламентаризмге карай жолдулап, конституцияны өзгөртөм дебейт. Бул болсо менин жүрөгүмдү жылытты, деди Роза Отунбаева. Казакстандык саясат талдоочу Расул Жумалы болсо, кыргыз шайлоосу прогрессивдүү, эркин, атаандаштык шартты өткөнүн белгилеп,
Жээнбековдун өзүнөн көрө мынау шайлоо алды науканда алжайкайда белсенділік танытқан қазіргі кетіп бара жатқан президент Алмазбек Матамбаев болды. Әлдеқайда сол үшін көп дауыс жинаған, сол үшін үгіттеген, оның ішінде бәлкім кейбір ерсі әрекеттерге, әсіресе Қазақстанға жаңағыдай дүрсе қойған сияқты әрекеттер. Бұның бәрінен меніңше байқалып отырғаны, Атамбаевтың өзі сол билікте қалай болғанда да қалғысы келетінін көрсеткіші.
Деп айтты. Дүйнөлүк медианын көпчүлүгү буга чейин эки инкылапты баштан кечирген өлкөдө бийлик тынч жол менен алмашып жатканын баса белгилешсе, айрымдары мамлекет башчы өзү таптаган мураскер утту деп жазып чыгышты. Америкалык Нью-Йорк Таймс гезити автократтар башкарган башка борбор Азия өлкөлөрүнөн айырмаланып, Кыргызстанда кээде жетекчиликтин башаламан алмашуусун жараткан олукма демократия бар десе, Британиялык Гардиан басылмасы Кыргызстан бурмаланган шайлоолор жагынан борбор Азиядагы өнөкөткө каршы чыкты деген макала жарыялады. Франциянын Le Monde басылмасы кызматтан кетип жаткан президенттин авторитаризмге ыктаганына карабай, бул өлкө Борбор Азиядагы мурдагы советтик өлкөлөрдөн өзгөчөлөнүп турат деп баяндады. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кыргызстан шайланган президент адам укуктарына артыкчылык бериши керек деген аталыштагы билдирүү жарыялады. Жээнбековдун администрациясы президенттик шайлоо алдындагы бир нече айда күчөгөн адам укуктарынын бузулушун оңдоп, эркин медианын маанисин бекемдеп, көз карандысыз топтор менен активисттердин ролунун маанисин арттырышы керек деп жазды. Кыргызстандын эгемен тарыхында 4-үнчү президент шайланып, мамлекеттик бийликтин башына келет. 1991, 1995 жана 2000 жылдары өткөн шайлоолордо Аскар Акаев, 2005 жана 2009 жылы Курманбек Бакиев, 2011 жылы Алмазбек Атамбаев президент болуп шайланган. Мамлекеттин 3-үнчү жетекчиси Роза Отунбаева референдум аркылуу 2010 жылы бийлик башына келип, 2 жыл өлкөнү башкарган. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. 10 октябрдан тарта Казакстан Кыргызстандагы шайлоого байланыштуу чек арадан текшерүүнү күчөткөн. Чек арадагы Кордай көзөмөл өткөрмө бекетинде блокпосттор орнотулуп, автоунааларды текшерүүгө куралчан аскерлер да тартылган. Бишкектен 25 чакырым жердеги Ак жол жана Кордай өткөрмө пункту эки өлкөнү байланыштырган негизги бекет. Ал аркылуу күнүнө 25 миңдей адам жана 2 миңдей автоунаа өтөт. Күчөтүлгөн текшерүүлөрдөн улам Чүйдөгү Ак жол бекетинде жүздөгөн адамдар сааттап кезек күтүп, Таластагы Чоң Капка жана Чүйдөгү Ак тилек көзөмөл пункттарында жүк ташыган унаалар күндөп түндөп туруп, калганын Кыргызстандын чек ара кызматы бышыктаган. 13 октябрда Ак тилек өткөрмө бекетинде 70 жаштагы казакстандык аял чек арада бир нече саат туруп каза тапты. Чек арадагы кризис президент Алмазбек Атамбаевдин 7 октябрда шайлоого байланыштуу казак бийлигинин дарегине айткан сөзүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки маалга туш келди. 18 октябрда Атамбаев чек арадагы көйгөй боюнча пикирин айтып жатып, Кыргызстан өз товарын өткөрүүдө башка жолдорду, башка базарларды издеши керектигине токтолгон.
Сегодня мы видим на проблемы на кыргызско-казакской границе.
Чындыгында Кыргызстанды Орусиядан бөлүп атышат. Менимче Казакстандын президенти жада калса, мындан шектенбей жатат. Ал башка президент сыяктуу эле өзүнүн айланасындагыларга ишенет. Президент Назарбаевдин айланасында олигархтар, казак миллиардерлери.
Неправ, когда эмоционально говорил.
Деген Кыргызстандын мамлекет башчысы президент Назарбаев тууралуу эмоция менен айтып туура эмес кылдым окшойт деген оюн билдирген. Ушул эле күнү Кыргызстандын айыл жана суу чарба министрлиги Талас облусундагы Киров суу сактагычынын платинасын оңдоо жана бекемдөө максатында суу агызыла баштаарын билдирди. Советтик доордо курулган бул суу сактагычтагы суунун 12% гана Кыргызстан пайдаланат. Калганы Казакстандын түштүк аймагына берилет. Академик Жамина Кемалиев:
Казак туугандар мына бул 8 күн болду ошо убакка чейин чек арасын жаап коюп, бизге экономикалык блокада кылып, биздин дыйкандар азап тартып, суу боюнча Казакстан түштүгү 100% биздин колубузда, биздин көз каранды. 100 миң деген гектарда суу барылат.
Чек арадагы кырдаал 18 октябрда Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаков Астанага барып, казак бийлиги менен сүйлөшүп келгиче өзгөрүүсүз турду. Премьер Исаков баштаган кыргызстандык делегация коңшу өлкөнүн өкмөт башчысы Бакытжан Сагинтаев менен жолугушуп, атайын келишимге кол койгон. Келишимде өткөрмө бекеттеги жөө жүргүнчүлөрдү жеңил жана эл ташыган унааларды биринчи кезекте өткөрүү каралган. Жүк ташуучу унааларды өткөрүүдөгү көзөмөлдү жеңилдетүү боюнча эки өлкө ортосунда биринчи вице-премьер-министрлер жетектеген жумушчу топ түзүлдү. Бул топко 5 күндүн ичинде чек арадагы баардык маселелерди чечүүнүн жол картасын иштеп чыгуу тапшырылды. Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Толкунбек Абдыгулов 19 декабрда атайын топтун иши башталганын Азаттык радиосуна айткан. Ошол эле маалда Астана Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин шарттарын аткарбай жатканын билдирип чыкты. Бул маселе эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын жолугушуусунда каралганын казак премьери Бакытжан Сагинтаев билдирди.
Примеру, наши таможенные органы.
Мисалы, биздин бажы органдары кыргызстандык соодагерлердин Кытайдан Казакстан аркылуу транзит менен алып өтүүчү товарлары туура эмес декларацияланганын аныкташууда. Мындан Казакстандын экономикасы түздөн-түз чыгымга учурап жатат. Бул маселени кыргыз тарапта мойнуна алды.
Кыргызстандык ишкерлер чек арадагы кырдаалга байланыштуу канча чыгым тартканы расмий түрдө эсептелине элек. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев чек аранын жабылышы эркин соодага кедергисин тийгизип, коңшу өлкөгө дагы терс таасири болуп жатканын Азаттыкка берген комментарийинде айтты. 19 октябрда Кыргызстандын акыйкатчысы чек арада зыян тарткан ишкерлерге жана дыйкандарга кенемде төлөп берүү үчүн атайын комиссия түзүүнү өкмөткө сунуштады. Президенттик шайлоодо жеңген Сооронбай Жээнбеков:
Ар бир мамлекет эгемендүү мамлекет, ар мамлекет кандай болбосун бири бирине сый урмат менен мамиле кылыш керек, ошондо көп нерсе чечилет. Биз ошондой мамиле жасап келген, ошондой жасайбыз. Эми бул убакыт нерсе, бул да чечилет, Кудайым буюрса.
Чек арадагы кырдаалга байланыштуу кыргыз өкмөтү Казакстандын үстүнөн Евразия экономикалык биримдигинин комиссиясына, дүйнөлүк соода уюмуна кайрылып, негизги макулдашуу бузулуп жатканын белгилеген. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. Эми дүйнөдө болгон маанилүү окуяга токтолсок. 17 октябрда Сириянын Ракка шаары Ислам мамлекети радикал тобунан толук бошотулду. АКШ колдогон Сирия демократиялык күчтөрү экстремисттик топтун борбору саналган Ракка шаарынын Аль-Наим аянтында жеңиштин желектерин шейшембиде көтөрүштү. Байыркы Ракка шаарын бошотуу операциясы 2016 жылдын 5 ноябрында башталган. Ага Сирия демократиялык күчтөрүнүн күрд кошуундары тартылган.
Биз өзүбүз жана дүйнө үчүн тарыхый учурларды баштан кечирүүдөбүз. Даиш террордук тобу менен күрөшүү биз алган тарыхый милдет болчу. Бүгүн анын жыйынтыгы чыгып, Ракка шаары бошотулганына күбө болуудабыз.
Деди кабарчыларга Сирия демократиялык күчтөрүнүн басма сөз өкүлү Джихан Ахмед. Ракканы бошоткон Сирия демократиялык күчтөрү жана жергиликтүү күрд араб кошуундарынын бирикмеси расмий Дамаск менен кызматташпайт. Раккага түз чабуул 6 июнда башталган. Бир нече айга созулган операция учурунда Сириянын демократиялык күчтөрүнө абадан колдоо көргөзүп келген АКШ армиясы Ракканын 90% ээлегенин ырастады. АКШ баштаган эл аралык коалициянын басма сөз өкүлү полковник Райан Дилан Раккада Алида согушкерлердин очоктору бардыгын Багдадта туруп билдирди.
Ирак менен Сирияда али калган душмандын Ислам мамлекети тобунун согушкерлеринин санын биз 6,500 тегерегинде деп эсептөөдөбүз. Ал эми Ракканын өзүндө али 100 согушкер жүрүшү мүмкүн. Ал жерден Ислам мамлекети террор тобунун очоктору алдыда чыгышы күтүлөт.
Деген эл аралык коалициянын өкүлү эң маанилүү иштердин бири Ракканы жарылуучу заттардын калдыктарынан тазалоо экенин да баса белгиледи. Сириядагы согушка башынан байкоо салып келген уюм адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын эсебинде Ракка үчүн соңку 4 айдагы урушташтарда 3254 адамдын өмүрү кыйылды. Алардын дээрлик 1/3 жакын тургундар. Кыйраган шаарды калыбына келтире турган жарандык кеңештин жетекчилеринин бири Ибрахим Хасан согуштан кийин инфраструктурасы толук кыйраганын, бир да кызмат иштебей калганын белгилейт. Сириянын түндүк чыгышындагы Ракканы Ислам мамлекети экстремисттик тобу 2014 жылдын январь айында ээлеп алган жана ал толугу менен халифатчылардын көзөмөлүнө өткөн биринчи шаар. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын уктуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Кадырман Уарман ушун менен Азаттык радиосунун 22-октябрь жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан, ал эми орус тилиндеги рус чекит азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уюлдук телефондогу дарегибиз азаттык чекит моби. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам, үн режиссерубуз Айбек Асылбеков, кабарларды кесиптешим Нуржан Токтоназарова жаңылоодо. Кайрадан урушканча саламатта туруңуз.